Wahai saudara-saudari sekalian, marilah kita memujikan Tuhan untuk menyambut ruh Isa kesucian. Boleh selamat hari kemadian. Wahai ibu bapa, percayalahkan Isa. Kena kita turut hukum-hukum yang dia kata, supaya boleh lepas daripada neraka, hidup senang suka gembira. Wahai sekalian bangsa, pujilahkan Tuhan. Isa bersiap tempat untuk kedudukan. Bolehlah kita bersuka-sukaan. Negeri di segar tempat kesudahan.